Goeiemiddag dames en heren en al die mense wat hier is. Dit is nou Cecile Selye, Pretoria is gebore, ken haar as Sila, julle ken haar allemaal, en ek is Martie Meiring Retief gebore, nee? Cecile en
is
ek ken...
Is jy gewoond in die Kaap om altijd eerst familie uit te leen?
Ja, natuurlijk.
Mooie maniere.
Jy behoort te weet, want jy kom hier vana.
Ja, oorspronkelijk.
Ek wil net gauw ietsie van Cecile sê, voor ek haar nou haar boek gaan uitdaag. Nee? Uitdaag. Ons ken mekaar al baie, baie lang. Baie lang. En Cecile het, is een van die mense wat nie kan stilsit nie en altyd bezig is om aan iets te dink en iets wonderliks uit te werk en so het ek gesien hoe sy, en ek wil jou nog altyd vraag of het reg is, en hulle het ook so groot boom gehad in Linden, en dan het al die mense daaronder gekeier, dan Cecile in die kombuis het sy kos berei en so, en jy het nooit een mes gebruik om jou pietersilie te kerf, nie, jy het een skeer gebruik.
Ja.
Ek sê, dis nie reg nie.
Hoe is het nie?
Nee, nou vind jy dit uit so op die stadium van jou leven.
Ja. Moet jou sê, ek het het een dag met die skeer gesny, my vinger by vingerpunt afgesny, so miskien
so is
dit baie goeie idee nie.
En toe het die groot ding eintlik in Cecile lewe, boon behalwe haar grootwerke nie synode, later was, toe sy en Bridget Oppenheimer hier in die 70er jare Vrouwe vir Vrede, Women for Peace, gestig het. Het was een ongelooflike, waagsame onderneming en sonder om hoegenaamd bang te wees vir die oukies met hulle helmets wat daar buiten gestaan het, het Cecile en Bridget mense, vrouwe van die townships af ingekry en een wonderlike soort van een sisterskap het ontstaan. Een van die oorblijfsels van daar die wonderlijke werk, want dan moet jy weet, ons vrou het geweier om passe te neem om in te gaan in die townships. En die jong politiemanne en later die Weermacht, hulle was te bang om ons uit te daag. Maar toe het die wonderlijke ding van Women for Peace was die hot bag, nee, wat was die nou weer? Ja, die wat?
Hotbox.
Die wonder, ja,
wonderbox.
Wonderbox,
dankie.
Dit was so een kussing van semels, dan het jy gauw jou pap gekook, en dan het jy dit daar ingesit en het toegemaak, dan het dit sommer vanself verder gekook. En ek dink is die eerste keer dat Bridget Oppenheimer ooit in haar leven iets gekook het, was in daai.
Nee, sy die lekkerste nokkie gemaak.
Is dit, nee?
Nee, sy was baie goeie kok.
Maar ja, daar het jy dit.
En
Cecile is een baie bekende openbare spreker, sy is een bekende rubriekskrywer, sy is een letterkundige, sy kent vir Entie van Wyklou van voor tot achter. En die synode story het eintlik gekom dat jy is die eerste nie-predikants vrou, nee?
Nee, die nie-theoloog. Om op die algemene synodale commissie te dien.
Wel, daar het julle dit. Ek dink dit was een...
Was seker nie van pas nie, maar ek sal graag vertel, hoekom dit gebeur het? Omdat ek openbare redevoerder was, het ek in al die gemeentes gepraat, nee? Oor allerhande goeders, maar dis altyd die jong predikante wat my kom eens kom haal by die huis en weer terugvat, nee? En so het hulle achtergekom, maar hierdie vrou dink reg. En door die tyd kom om vir mense te stem op die synode, die stem allemaal vir my.
Moet nie vergeet van die koekies en die tea en al die ander dingetjes wat al gekryd as op die huis gekom het en so aan. So, ek sal nou niks verder praat oor
die synode
van opkoperij.
Niks oor die synode.
Ja. En Siel, toe en jy is een reisiger, hier, sy rij die wereld vol, sy weet iets van sy Siel, dan sy in Australië of IJsland selfs, maar jy gaan oral sien. En so tussen al hierdie trekke en vertrekke en aankomste en so aan, het jy daarom gereeld, jou skrywerij gedoen, jy het ook baie, baie vir die kerk gedoen, en ook leiding gegee in die synode, iets wat ek dink baie nodig was, en baie dankie dat jy dit gedoen het. En ek dink hulle volg nog, daar is baie meer feminisme deesdae in onder die loop by die kerk as voorheen. Maar toe gaan sit jy, maar jy het seker al voorheen beginne skryf. Nee, jy het gaan sit en skryf. Besluit jy gaan 'n kort verhaal skryf.
Marty, ek het vir 30 jaar 'n rubriek vir Beeld geskryf.
Ja, ja. En maar dis nie 'n kort verhaal nie.
Dis nou die hele punt. Nou, kan ek maar die storie vertel? So kom dit, dat Henny Oukamp een van my kort verhale opneem in 'n versameling kort verhale. En toe sê hy, nee, dis nie brood. Dis Henny Oukamp. En toe sê hy, hier in hierdie rubriek is 'n kort verhaal skrywer wat beur om uit te kom. En dit het my agterkop bly steek. En toe vra Gerda Taljaard en Pieter van Noord, dink ek, of ek nie vir hulle 'n bydrae sal maak vir 'n boek erotiese kort verhale. Hallo se nood. Toe skryf en toe die boek verskyn toe as Bloots. En die kort verhaal se naam was Brood.
Dis reg.
En toe sê Joan Hambidge vir my, Cecile, ek hoop jy het nog sulke verhale by die huis. Want jy weet nie hoe goed jy is nie. Dis nog al iets sê.
Ek sal
dit vat. Toe. Maar toe skryf ek, ek skryf elke week 'n rubriek, né? Uh-huh. Ek trek af Kaap toe, ek skryf elke week 'n rubriek. En eintlik vir wie Boland Bank moet bedank, is vir Adrian Basson. Want hy word redakteur van Beeld. En die eerste ding wat hy sê is vir Gert van die Westhuizen, raak ontslaaf van al die ou hout. Sê vir die ou vrou, ons het daar nie meer nodig. En weet jy, ek het gerou, Martie, soos een wat 'n familielid verloor het. Jy kan nie, dat jy elke week, ne, ek het in daai 30 jaar, het ek 2 keer nie geskryf. Die een keer toe my skoonmoeder dood is. En die tweede een is toe my man dood is. Maar toe vraag, wat is haar naam toch? Sy sê vir my, Tannie Cecile, gaan jy rubriek hee? Jy kan toch nie rubriek hee? En sê ek, ja, ek gaan. Jy sal kyk, in een van die bundels wat uitgegee het, het ek iets geskryf, 'n loflied op 'n man. Hmm. En hulle het dit gepubliseer daai week, op die dag voor sy begrafnis. Maar natuurlijk toe weet ek nie wat om met myself te maak nie, want Adrian Besson het my gefeier. Toe gaan sit ek maar en ek skryf kort verhale.
Wel, dankie, Adrian.
Soveel, ja, natuurlijk. Kom eens, ons dopdrink op Adrian Besson.
Ja, ja, ek...
Ek dink hy sal lichtig.
Adrian het paar ander sondes, maar... Ja, nee, ek dink ook, dit is jammer dat jy...
Hy sal licht verwonderd wees.
Die rubriek moet stop om dit te doen, want hier, dink ek, is eintlik iets fantastisch. Kyk, toe ek hoor, hulle sê dat jy praat oor die ouderdom, toe dink ek, hoe kan sy oor die ouderdom praat? Hoe kan sy oor die ouderdom praat? En dit is eintlik 'n valse, ek weet nou nie wat sê die bemarkers nie, maar dis 'n valse beeld van hierdie boek, is die ouderdom. Wat hierdie boek, hierdie kort verhaal vir jou, sê primêr is terugdink, onthou, weer ervaar, skrik, want hier op 'n kol, besef jy, jy weet wat in die verlede gebeur het, jy besef hoe nare mens jy was, en wat sê van Bloots, was dit oor, nie pornografie nie, wat jy nou weer gesê,
was eroties.
Eroties, ja. En daar is ook
hierdie wonder... Waarom moet ek sê, het gaan oor die nachtmaal, ne? Nee, in geval jylle dink ek is vreemd.
Hierso, ja.
Het kom die, in die boek voor, ja.
Ja, hierdie, die laaste verhaal is myns en sinds, een treffer, een absolute treffer. Dit is, ek sal nou nie die woord gebruik nie, maar dit is een dame wat geval het in, van jare, sekere jare, en haar kinders het vir haar in 'n ouwe thuis gesit. En almal weet dat niemand na 'n ouwe thuis wil gaan. Vir paar redes, daar is nie mans nie, God is nooit lekker nie, jou buurvrou is altyd moeilik, niemand lees nie, hulle wil konsert toe gaan, maar ons nooit betuids nie, so jy het al daar die, en die vrou gaan, sy is absolute toegewijde atheus, En sy en haar boeke, en sy maak vriende met 'n vrou wat definitief nie atees is nie, 'n baie goeie gelowige. En hier uit die bloute uit val 'n ou priestertjie in die prentjie. Oud, doof, krom, maar hy het 'n swart soutane aan en hy en die vrou raak vriende. Nie eintlik vriende nie, nee, gespreksgenote.
Ja, leesgenote.
Ja. En hulle is oor en weer, oor en weer, oor en weer. En toe, op 'n stadium, klim sy hom so deeglik in, eintlik oor sy vader, dat hy toe nou maar die wijk neem. En toe die finale triomf, nou gaan ek dit vir julle sê nie, want julle moet dit lees. Julle kan raai wie die finale triomf gehad het. Dit was vir my absoluut wonderlik. Daar die beskrywing ook van die ou, toe maak sal julle sê, die priester, toe die priester so in die gang afstap, en jy sien hierdie man van God, en hy lyk, dit het vir my baie diep geraak. Sila, dan staar een ander ding, ons ken mekaar van die politiek, goed, en jy het, een paar keer in die kortverhale is figureer swart mense. Heel eers met die lieflike verhaal, die trourok.
Ja.
Wat een prachtige verhaal. Waar het jy dit?
Dis die enigste verhaal wat ek uitgedink het. Ek dink niks uit nie. Dit het, want die rubrieke het my geleer, ek gebruik wat ander mense my vertel. Soms dan het ek die moed om te sê, kan ek maar die story kry, maar soms gebruik ek het maar nie.
Ja.
So, jy weet, maar daai toevallig, daai trourok, die enigste rede hoekom ek, jy weet, dikwijls begin ek die stories, ek weet nie waar ek gaan daarmee nie.
Hoe het net aangegaan?
Ek begin het en dan denk ek, ja, dit is nou oulik en dan vat die story my. Ek het altijd gedink as skrywers, dit sê is nonsens. Maar weet jy, is eindelijk vir nogal moeilik om na myself as een skrywer te verwijs. Ek is een rubriek skrywer uit huis uit. Maar daai ding dat jy, die eerste verhaal bijvoorbeeld, Herrenhoed,
ja,
ek kyk vir die reel wat ek geskryf het, hoe die 17-jarige verlief raak, en ek dink, nou waarop die skaarte kom dit vandaan? En daar loop die story.
Erotisch, man.
En dit was, ja, en daar loop die, dit was die trourok ook, dit het gekom, dat iemand my vertel het, dat op 'n sendingstasie gebruik, die vreemde goed wat mense, naar die sendingstasie toe stuur. Onder andere daai stuk wat die aanhaal van tea bags only used once.
Ja.
En ek weet, dit is waar, en jy weet daar die hele concept van 'n vrou wat wacht dat goed moet kom na haar toe, maar het kom nie. En dan skielik, dan kom daar een ding waarmee sy eintlik niks kan maak nie.
Wel, dit is dan een wonderwerk. Jy hou gloe in wonderwerke en jy hou van wonderwerke.
Ja,
en
ek, dit is...
Maar dit is die lieflike verhaal waar jy ook die swart mense intrek. En wat so aangrypend eintlik is die rol wat die swart figurante speel in die kortverhale. Die Nomsa, hier by die trourok, en dan Paul, en dit is een briljante kort verhaal, die man in die perd. En Paul, die slot ook, is so aangrypend, jy weet, ek huil nie makkelijk nie, ek het ook toen nou nie gehuil nie, maar ek lang stil gesit, en gedink, het is eintlik wonderlik, hoe so iets uitspeel, en dan net in drie sinne, dan eindig jy hierdie heerlike, soms hartseer verhaal.
Dank jy, my skat.
En dan is daar weer Wilson en Doe.
Ja,
en
dit, I'm sorry.
Ja, en I'm sorry. En dit is vir my wonderlik. En jy weet, dit is iets wat die mens onthou uit die verskriklike jare. Nou hier, dis jou tuinier, hy is 'n vriend, het lang by julle geblei, deel van die huisgesin, en hy word, som op 'n onsinnige, stupid, verskriklike manier, in hegtenis geneem, selle toegeneem, en die vrou is kwaad. Maar sy is kwaad. Sy is verskriklik kwaad. Sy het nogal 'n kwaai streep in elke geval. En sy het toe vir hom gaan uithaal.
En, daai story, dis verskoon as ek inbreek, maar dit is feitlik gedeeltelik heeltemal waar, daai story. Wel kort.
Ja, ja, ja. Ek kan dit glo ook. En haar, die polisieman, afgooi toch. Toe hy nou kom om verskoning te vra. Daar weer, dan, as jy die verhaal klaar gelees het, dan sit jy so oomblik, dan dink jy, of jy pinke traan weg, of so iets. Maar jy, daar is altyd ietsie wat vir jou weer laat dink en weer laat terugkom na die verhaal. Die tyd van jou vroue karakters is maar nie lekker nie, nê? Woedend en kwaad en ydel en vies.
Maar dit is, ja, maar die ding is, hulle is vroue, nê? En ek meen, jy kan nie sê byvoorbeeld dat die vrou van die trourok is nie fyn nie.
Nee, nee, dit is reg.
En jy kan nie sê dat die vrou van I'm Sorry nie daarom tog ten spyte van haar ja, die rede natuurlik. Dit is 'n baie slim verhaal daai, hoor, ek wil net vir julle sê.
Ja.
Want ek doen blokkies raaisels.
Ja.
Maar ek doen kriptiek, né? The Times kriptiek. Ek kan dit nie doen nie, maar dit lyk asof mens besig is met iets as jy dit doen. En toe ek kort vir haar, toe ek 'n blokkies raaisel geskep vir die vrou om te doen, terwyl sy aan ander goed dink, né? Nee. En om dit uit te werk was nogal, ek het gedink iemand met my joppie aanbied daaroor.
Die woordeboek, BHT.
Nee, nee, hulle sal nie, man. Ek het jare gelede, het ek verbeeld, een van die eerste werke, hulle het so een kort blokkiesreisel gehad, wat jy 3 woorde kon invul. En jy moes een kies, en ek het dit opgestel. Dit was nogal baie interessant.
Want hierdie woord het een dubbel F's ingehaad.
Ja, hy het een dubbel F ingehaad. Denk aan een Afrikaanse woord met een dubbel F in die middel.
En jy het gewacht vir die woord en toe.
En toe sit ek hom in.
En toe sit jy hom in. En nogal kursief ook. En nou, om weer terug te keer na die erotiese, maar hierdie is nou eintlik dis so snaaks. Die kaalgat swemmerij van die man en die vrou wat vir mekaar nie lekker is nie, want dis warm en hulle soek aan nie vir mekaar lekker nie, en dis sy familie wat dood is, en hulle is op pad na 'n stervende toe, en hulle ry by 'n plaasdam verby. En hulle kan nie anders nie. En hulle klim oor die draad, en hulle strip, en hulle sien tussen die slyk, en alles deur, en toe gebeur 'n vreeslike ding. Ek gaan nie veel vertel nie, wat hy sê. En hulle moes toe nou maar net so, sonder draad, moes hulle toe verder
reis. Deur die draad.
Ja, deur die draad. Sonder draad, deur die draad. Moes hulle toe nou verder reis, na die stervende.
Dit is my beste verhaal, na my mening. Maar nie allemaal dink so nie, maar ek dink.
Want ek is so visueel.
En so visueel.
Ja, dit was vir my nou rarig. Ah, dit was my typisch siel ook geweest. En dan hierdie, die vrou van die twee, die ou oom, wat so teen die son, so in die son teen die muur sit.
Ja, ja.
Het is hartseer,
ja.
Nee.
Ja.
En,
Winkies.
Ja, en die gewone dinge wat een mens doen, wat jou terugvoer, nee, na een vroeger tyd of ervaring of verstaan van jouself. Want selfs ek het 'n bietjie van myself verstaan.
Nogal.
En jy weet, ek kom nie maklik in 'n kerk nie, en toe ek nou van hierdie, het ek nou nogal gedink, ja. En toe is daar ook weer die reunie. En ons weet het allemaal. Selfs jongeres hier onder ons weet het ook. Hoe jy jaar na jaar is daar iemand nie daar nie. Vir wat rede ook al. Meestal, omdat hulle nie daar is nie. Nee, want hulle is nie meer.
Omdat hulle meer daar is.
Ja, hulle is nie meer. Ja. En dit is geweldig aangrypend. Hoe die sulke dinge in 'n mens se lewe, hoe dit op die oog af lyk het gelate, nee.
Ja,
maar diep kom dit deur. En Sila, ek moet sê vir jou, woordverwerker, ag, woordwerker, is jy dan 'n baie goeie woordwerker.
Dankie my skat, dit is baie lief en vriendelik.
Wil jy vir ons een voorlees?
Mens kan nie die hele een lees nie.
Okay, wat dink jy? Nie die tweede lees nie.
Wat van boontjies?
Okay, boontjies. Wat ek het kry vir jou. Nie brood, nie boontjies.
Maar brood is 'n baie mooi verhaal.
Ja, dit is.
Brood is 'n baie mooi verhaal. Is baie goed geskryf, wat ek nou nie seker of die ander so is nie.
Brood of boontjies?
Toss-up. Brood of boontjies? Toss-up.
Wie is brood?
Boontjies. Paula sê boontjies. Paula is my suster en my eerste kritikus. Ag, sy het nie gesterwe nie, maar sy was sommer dood. Vir wat wonder hy, het hy hierdie Toosjes versie so lank gelede op skool geleer, vandag nou in sy kop kom laat lê. Hy probeer dit afskud, maar die ritme en die woorde bly soos 'n lastige wysie draai. Hy sit op sy veldstoeltjie met sy rug teen die warm bakstene van die huis se buitemuur geleun. Sy rug rus lekker warm. Sy oë is nog buite bereik van die son. Soos die son oorbeweeg, weet hy, sal dit vir hom hier te warm word, maar nooit te warm vir sy groentetuin. Dis nie 'n groot akker groente nie. Die ruimte in die veiligheidskompleks is beperk. Maar het iewers gelees van die deurboerdery op 'n klein erf en die tegniek hier probeer toepas. Sy enkele bedding is daarom groter as 'n deur. Dit beslaan seker so 'n 3-vierkant meter. Maar hy het wel die deurmetode gebruik. Aan die buiterand die skorsies sodat hulle na buitentoe kan rank. Dan die tamaties en in die middel van die akker die groenmielies, waarteen hy die boontjies opgerank het. Iewers het hy plek gemaak vir rykie beet, bietjie wortels en 'n soetrusie of twee. Op die middaguur, weet hy, sal die tamatieblare hulle kenmerkende geur afgee, sterker as die geur van die tamaties self. Bertha het graag die tamaties net voor die middagete kom pluk, nog warm van die son, en soet, want ryp geword aan die stoel. Op brood was het koningskos, en Bertha se hande was vol van die geur daarvan, van die warm tamaties en die loof. Lief soos hy was vir die tamaties, was groenbona Bertha se gunsteling. Enige soet, die geel stoelboontjies vroeg in die somer reeds bekwaam, en die fyne rankboontjie, na sy sin te gou vol saad. Heel jonges het sy net so bedien, met sout en peper, bietjie olie en suurlemoen, soms 'n tikkie knoffel en neutmuskaat. Dit proes as persies, het sy gesê. Of soms met 'n eiersous, soos vir slap hakskientjies. En soos die bone aan die stoele en ranke ouer geword het, het sy die boontjies gekerf en boontjiebredie gemaak, of sommer die boontjies as bykos voorgesit, met 'n eie gekook, bietjie aardappels en soms tamatie. Met botter en witpeper. Hy skud sy kop by die herinnering, dit moes opsluit witpeper wees. Van alle soorte boontjies het Bertha gehou, en hy moes al die nuwe soorte laat groei wat op die mark gekom het, behalwe die lazy housewife, soos daar die nuwe soort toentertyd bekend gestaan het. Dit was nie nodig om die boontjies af te haar nie, van daar die naam. Maar Bertha het altyd gesê, dat vir haar amper die lekkerste van die boontjiekwekery was, die afhaar en kerf, hulle twee saam, so buite in die son en skaduwee. Nadat hy met sy knipmes eers die stingels afgesny en die boontjies afgehaar het, kerf sy die bone papier dun, ek eet nie kalkoenkos nie, met 'n menorah lemmetjie. Die lemmetjies het hy vir haar in die kombuiskas gebere en seker gemaak dat daar altyd lemmetjies was. Mettertyd was hy nêrens meer te koop nie. Man se skeergewoontes het baie verander. Maar sy voorraad het lank gehou. Die lemmetjies in die kenmerkende geel en maroen dosie en in dun waspapier toegedraai met die snerp skyk om die skerp snykante te beskerm. Bertha was lief vir koop. Hy verskuif sy rug effens om so lank moontlik die son uit sy oë te hou. lief vir kook en eet en kos en al die geselligheid en gasvryheid wat daarmee gepaard gaan. Dit was tot die einde toe so. Kinders het hom verseker dat sy mettertyd al minder sou eet, eindelik haarself sou verhonger. Maar dit was nie so nie. Sy het later met haar hande begin eet. Hy gril nog, selfs net by die onthou daarvan, en die kos ingestop, asof sy nie genoeg kon kry nie. Dit het om aan een van sy kleinkinders laat dink, die enetjie wat altyd so oorhonger was. Dit was nooit nodig om hom met hom en die lepeltjie kostreintjie of vliegtuigie te speel nie. Sy ma kon hom nooit vinnig genoeg voer nie. Later het sy sommer die kos op die tafeltjie van die hoë baba soeltjie geskep, sodat hy self met die kale twee handjies die kos kon inlaai. Hy frons by die gedagte, bly dat die stadium nie lank geduur het. Hy dink aan Bertha en die frons wyk nie. Wanneer het hy agtergekom dat daar groot fout is? Groot fout. Sy was wel dikwels vergeetachtig. Sy sou die stoofplaat aan vergeet en iets anders gaan doen en die pot so swart verbrand dat het weggegooi moes word. Maar ander mense van hulle ouderdom is ook maar vergeetachtig, het hy haar en homself getroos. Mense kop is mos nie altyd so stip net op een ding gerig nie. Nou met die terugdink besef hy dat hy besig was om homself gerus te stel, 'n skaas op te bou teen die ander verskriklike agterdog wat begin broei het. Maar bevestiging was daar nie, totdat sy een oggend in die vroeë son, die skotteltjie boontjies op haar skoot, lemmetjie in die hand, en hy langs haar besig om die boontjies af te haar, om skielik vraend aankyk. Ben, wat is ek besig om te doen? Vra sy. Was die herhaling van sy naam 'n poging tot oriëntering? 'N bevestiging van iets wat nog betroubaar was, kon aangegryp word? Hoe sal hy nou weet? Jy kerf mos die boontjies, sê hy, maar sy staar na die boontjies in die skottel en die lem in haar hand, asof sy dit nog nooit van tevore gesien het. Wil julle nog hoor? Die neuroloog het ernstig gelyk en groot woorde gebruik, maar ook probeer troos met medikasie wat die gang van die siekte moontlik kon vertraag. Die daaglikse onstuitbare en onvoorspelbare gang van die siekte, dit weet Ben nou. Maar al wat toe in sy kop weer galm het, was die woorde van die jeugvriendin wat verdrietig van haar ma gesê het, Dr. Alzheimer het by haar ingetrek. Waar hy teen die muur sit, word sy bors vastgeklem deur 'n eindelose verdriet oor haar. Ja, maar veral oor homself. Verdriet oor sy ongeduld, oor sy angs wat hy op haar uitgehaal het, en sy eie vermoeidheid wat deur geen rus verlig kon word nie. Want niks het hom voorberei op hierdie nuwe rol as versorger nie. Hy moes inkopies doen en kook, goed kook, want sy was steeds lief vir haar kos. Maar o, die woede buie as dit nie goed genoeg was nie. Ek eet nie kalkoenkos nie. Of waar is die witpeper? Dit het hom die seerste gemaak, dat daar binne hierdie vreemde, vervreemde mens nog die ou Bertha was. En toch nie, want soos 'n kind het sy agter hom aangeneel en die versorging van haar persoon was 'n daaglikse berg om te moet oor. Eers het haar gereeld kapper toegeneem om die haar te laat kleur en krul, maar nadat sy eendag haar kop onder die droër uitgetrek en weggeloop het, die polisie moes kom help soek, het die haarkapster geweier om weer vir haar verantwoordelikheid te neem. Hy sug skielik, so swaar en diep, dat sy hele liggaam daarvan ril. Die verleentheid en die herinnering maak hom verskriklik seer, maar die verleentheid was amper die heel ergste. Dat hy hom vir haar moes skaam, haar nêrens heen meer kon saamneem nie, sonder om aan ander te moet verduidelik of om verskoning te moet maak. Hy was besig om die skottelgoed na die middagete te was, sy een oog op die tuinpaadjie, wat met die voordeur oop teen die hitte, moes hy gedurig dop hou, dat sy nie wegloop nie. Hy sien twee onbekende vroue met die paadjie langs die voordeur toe kom, droog vinnig sy hande af. Bertha lê, sal hy sê, sy het gaan rus na middagete. Maar toe hy haar stem, vlak by die voordeur, een stem vol verrassing en vreugde, ek het geweet jylle gaan kom, ek het geweet Ben, ek het om ons gesê, vandag is die dag, dat hulle gaan kom. Op die drempel staan twee wildvreemde vroue, en by hulle gasvry en verwelkomend staan Bertha, sonder draadklere aan. Die vroue draai geskok weg, hardloop amper die paadjie af, en hy maak gelate die voordeur achter hulle toe, sluit dit. Die sleutel hang hy hoog teen die muur op, waar sy dit nie kan bykom. Toe hy omdraai, staan sy beteuterd na hom en kyk. Met 'n verskriklike lang vergete teerheid, sien hy haar vervalle liggaam. Die spiere sonder enige definisie, die plat borste, die slap maag, en die verwilderde oe. Kom, kom, sê rustig, kom, ons twee gaan 'n bietjie lê. Sy lag soos 'n kind, lepe lê, sê sy, lepe lê, en saam sy lyf om haar gekrul, gaan lê op die bed. Sy slaap feitlik onmiddellik, maar snikke begin deur sy lyf te ruk, en warm onkeerbaar stroom die stortvloed trane oor sy gesig. Haar lewe het een lang sterwe geword. Ontsettende angs oorweldig hom. Hy druk sy rug stuiver teen die muur, laat val sy kop agter oor en knyp sy oë styf toe, maar die beelde verdwyn nie. Hulle sit aan tafel, Bertha besig om met haar hande die boontjies te eet, so heel, soos asperges, toe die telefoon lui. Hy staan op, om 'n paar kort minute met sy suster te praat. Ja, hy kom reg, al gaan dit soms broekskeur, met 'n lachie. Dis immers Bertha, sy geliefde Bertha, wat ter sprake is. En toe hy weer die eetkamer binnenstap, sien sit sy, versteen aan die tafel. Haar oë twee groot blou albasters, en nie 'n flentertjie asem in haar liggaam nie. Sy strek haar hande na hom toe uit, smeekend, afwerend, in haar mond die boontjies, te laat in die seisoen om soos asperges te eet, en nooit afgehaar nie. Hoe lank het hy gewag? 'N minuut? 'N dag? 'N leeftyd? Nee, seker nie meer, is 'n oomblik nie. Maar hy het gewag. Gewag, totdat sy plotseling spierloos word, gewigloos, en van die stoel afval. Toe eers beweeg hy. Hy tel haar op, een sakkie vel en bene, maar dooie gewig, sodat hy daarvan steun. Hy dra haar kamer toe, sit haar op die bed neer, skakel die ambulans, die dokter, die predikant, en gaan lê, soos so dikwels in hulle lewe saam, langs haar op die bed. Waar hy ten die muur sit, het die son hoër geword, en blits skielik reg in sy oë en hy spring op, staande oomblik lang, verblind deur die lig. Dan maak hy sy oë styf toe, teen die helderheid.
Ek wens ons kon nog meer die sien, great performer, prachtig.
Ja, my skat, dit, ek kan, maar ek is een performer, man.
Ja, was een actress. En moe, jy het altijd so'n mooi poetry.
So opgesê.
Ja,
so opgesê.
Ja, ja. Jy sien, dit is wat ek bedoel met die kort verhaal. Die taal is, dis lang. Maar dit is so tastbaar, is dit nie? Het jylle geproe hierdie kos. En die lichaam wat so verwoord. En Sila, dit is dit was vir my dwars deur die boek. Was dit vir my eintlik dink ek jenne, dit gaan aan, maar dit is regtig 'n ampere wat 'n soort ervaring is dit as 'n mens as jy voel, as jy dit voel.
Hoe kom vrou nou vir my?
Nee. Jy sê taal ou. Dit ekskuus.
Kinestheties. Dis baie mooi.
Soos jou dubbel F woord.
Jy gaan nou die boek koop want ek dink ek skryf lelike woorde aan nie almal.
Maar ek dink hierdie boek moet gelees word oor die radio.
Hulle het maandag aan.
Oor het hulle?
Ja, oor kortom met Margot Luyt.
Ja, sy het een
die slotverhaal gelees.
Ja, ja, daai slotverhaal is
die ou vrou en die priester.
Ja, is ongelooflik.
Maar sy het vir my gevra om dit voor te lees, maar jy mag niemand sê ek het gesê nie.
Sy het nie vir jou gevra om voor te lees nie.
Nee, natuurlik nie, man.
Want sy wou dit self voorlees.
Natuurlik.
Ja. Drama.
Maar sy het goed gelees. Ek moet nie so wees nie. Sy het mooi gelees.
Nee, ek dink ook, ek gaan vir die radio sê, jy moet dit lees.
Ok.
Jy bereik wees.
Die ding is, mens is besitlik oor jou goed. Dis die moeilikheid.
Ja.
Mens is besitlik. Is dit nie vir jou so nie?
Ek besitlik oor my goed nie.
Ja. Hi Martie jong, jy is nou so slim. Ek kyk na jou politieke kommentaar. Ja, maar jy was al die lewe lank goed met die politiek.
Ek dink ook so. Ja. Ek dink op jou.
Dis ons kaas man. My man het uitgepraat van die MIS Society.
Ja.
Mutual appreciation. Ons kan dit.
Dis ons kaas. Jy weet, ons weet presies wat Ramaphosa nou moet doen, maar dis 'n ander praatjie. Is daar ja. Miskien, is jy bereid om vrae te antwoord?
Ja, natuurlijk. Ja, ek antwoord jy.
Is daar miskien vrae? Ja. Nee, ek vraag dit oor die nationale, bestaan al nie meer nie, RSG. Overberg is ons maar net Caledon, is dit nie in Teslaardal. Ja, dit is interessant. Maar definitief dink ek, dit is verhale wat...
Maar kan ek maar een grapje vertel? Volg gaan my nou verkwalik, want ek dink nie, dit is mooi, maar nie, dit is nou nie mooi nie, nee. Maar ek wil dit vertel wat die rubrieke in my wereld beteken het, nee. Sit ek een aand, is jy nie mala oor as mense stil met die werkwoord begin nie?
Sit ek.
Daleen Mathee. Kom ek die dag deur Loopsebos en ja so sit ek een aand aan tafel
sê, ja.
By my goeie vriendin Mirsha, my man is dood, maar ek is nou nog daar om nog fiks en ek skryf nog rubrieke, jy sien. Nou sit ek langs 'n man en die nou langs my sit vat in my hand, so hy sê, vrou, maar jy het sagte hande. Hy los in my hand en hy sê, mens, hier met hierdie vrou se hande kom voel, sy het die sagste hande. Mirsha, wat het jy nou weer gesê is haar naam? Ek sê, jy sê, maar jy is nie wat die rubrieke skryf. O my magtig, is jy die vrou wat die rubrieke oor die donkies geskryf het? Ek sê, ja. Hy sê, wat is haar naam nou weer? Ek sê, die man het 4 donkies voor sy waag gehad. En haar naam was Violet en Portret, Poepol en Servet. Ek het vir Joan beloof, ek sal dit vertel vandag.
Ja, jy kan dit nie vertel, hier kan jy enige iets vertel. Het jy nie nog sukkes nie?
Nee. Ek is eintlik baie sedig.
Maar ek het jou mos al vertel, nee, van die Blankenbergs van Langebaan, nee.
Ja, maar ek
is lang nie daar nie.
Ja, ek ken nie, maar wat van die Blankenbergs van Langebaan?
Hulle het mos so ook die osse gehad, die 4 osse wat
ja.
So... Ja, as mos osse wat
nee, maar hier was donkies nou, maar
ja, maar daai was osse geweest.
Ja,
en die osse se naam was Voorloop, Transvaal, Fynskuit en dan Nuis.
Dis amper aan die Nuis. Die Nuis is beter as die portret.
Hierdie is 'n vraag wat hoor die haken.
Dit is baie lekker vir my dat. Maar weet jy, ek kan die mense so uithaal uit die gehoor uit wie se stories in daai boek voorkom.
Ja. Ja.
Dit is tog iets sê. Maar dit is oor die rubriek, jy sien.
Ja.
Want
ja.
Alles ek toentertyd toe, ach man, ek op televisie was, een van die programme, wat hier, wat was die vir Rita van Heever? Wat was die vir jou silhouet of soiets? Een van julle is oud genoeg om dit te onthou nie.
Maar silhouet klink
toe die jong
grand,
man met die naam van, wat was die voornaam De Vos?
Ion.
Hy het 'n onderhoud met my gedoen, en toe vraag hy vir my, nou waar kom die idees vir die boeke vandaan? Ach, vir die rubrieke. Toe sê vir hom, op die ouend word alles kopie, ne? Want wat jy sien is deel, en dit is werkelijk so, maar dit is van die kortverhale ook. Jy weet, jy kyk met 'n sekere oog na die wêreld, en jy gebruik dit. En jy weet, so. Ja. Maar ek moet nie dink, dit was nie harde werk nie, hoor. En ek wil vandag een pruimpje maak af my uitgever, Nelleke die Jager, van, ek het net nie gesê, ek sal dit doen nie. Maar ook vir allemaal wat saamwerk, ek het nooit besef, so baie mense is betrokke by een boek. Het julle geweet? Dit is hoeveel keer weer deurgelees, dit is hoeveel keer, die nog een leser toegestuur, nou nog een proefleser toegestuur, en dan die buitenblad, ook met die story van die buitenblad, vertel ek saam. Dan die buitenblad, en dan die, dit was regtig vir my ongelooflik hoe baie mense betrokke was. En so vreugdevol. Ek wil graag hierdie boek moet goed doen. Nie oor ek gaan geld maak dan my skoondogter wat met geld werk.
Boek uit.
Nee, my skoondogter wat sy hoor wat ek betaal word daar byna dood gelag. Sy werk vir Rothschilds in Engeland.
Wel, dit is amper soos om vir die Rupertie te werk, maar niemand skryf vir hulle.
Nee, skryf hulle.
Hierdie voorblad, dit is ook een goeie vriend van jou. Nee.
Maar laat ek nou die story daarvan vertel.
Robert Hardy.
In die boek, In die Hutte van die Karoo, is die vrou, die betrokke vrou, is iets van een kunstkenner. En sy onthou, hoe sy op aardkloppe uitstelling van Robert Hodgins gesien het, en op een rondleiding gegaan het saam met hom, in die verhaal nou. En toe, ek vir Nelleke sê, ek wil dit met die titel wees van die boek. Toe sy sê, nee, die slot, die verhaal wat nou die slot verhaal is, dit met die titel wees, maar sy wil een Robert Hodgins skilderij op die buitenblad hee. Toe sê ek nou, ek weet nie hoe jy dit gaan beredder nie, maar toevallig Madeleine, my suster, was een baie groot vriend van Robert Hodgins, ons het hom allemaal geken, uit vir Paul en my sus, wat daar sit, die eie skilderijtje gemaakt. En meeste van hulle is geërfd dier haar jongste, Willem van Billion. Toe skakel ek vir Willem en hy sê, jongens, daar een kans dat so iets kan gebeur. Ja, sê het aan die sêle klink my baie dollies, ek stuur vir jou soveel van die skilderijen so voeters as wat ek kan. En hy stuur toe, en ek ben daar so groot versameling, want een van sy seuns was Robert se peetkind, so hy het gereed met verjaarde as skilderijen. Maar die gegewe skildery, wat in die kenmerkende Robert Hodgins was, die rooi en die pink, was nie onder in hulle versameling. Maar hierdie een wel, wat ek altyd genoem het, hang inderdaad op Willemse sitkamer muur, wat ek altyd genoem het, The Violet Lady.
Ja,
dit is Violet. En toe het ons nou, sy daarop besluit, maar, ek weet of julle dit weet nie, maar een skilderij se kopiereg gaan nooit oor op die eienaar nie. Dit bly altyd die besit van die skilder. So dit, die kopiereg gaan oor aan die skilder se erfgename, nie? Ja, erfgename. So ons het bietjie gesukkel, want die skilderij kom toe nêrens voor in enige katalogus. Maar uiteindelik het dit opgespoor, want Robert Hodgins is jare dood, by Goodman Gallery in Johannesburg het die jong man dit gevind. En die titel daarvan is Woman of the Twenties. Ja. Wat jy nou sien, as jy daarna kyk, dan is die titel reg.
Ja,
en toe hulle vir my, they ceded the copyright to me vir die terwille van die boek. Maar net vir die boek, ek kan dit nou nie aan mekaar gebruik nie, maar dit is toch iets mooi, sê. Ja, dit is toch iets mooi.
Dit is rechtig baie besonder. Die boek is baie prachtig.
Ja, het is een mooi boek.
Het is een hanteerbare boek en jy kan jou boek rak, jy weet nie.
Ja, en een ding is een mooi gedruk op die boek is op
my. Dit is rarig, is een klasie.
Ja, ek is baie
by jou, klasie boek. Is daar miskien nog vraag oor haar checkered past?
Ati,
Ek het nie 'n vraag oor die verlede nie, ek het een oor die toekoms. Wanneer is jy weer in die Kaap? En hoe maak mens kontak om te hoor of jy op 'n plek kan kom gesels?
Ek kan vir julle my e-posadres gee. Want jy kan hier sommer onthou, né? My familie sê vir my Sila. En dis die Afrikaanse spelling, S-I-E-L-A. Nie Sila, maar nie is fout maak, die Groos het my altyd Sila genoem, met gespel C-I-L-L-A. Rikkie van Rien het my gesê, Sili. My kinders noem my skoonkinders, en my familie, my geliefdes noem my Sila, of Tannie Sila, S-I-E-L-A, @global.co.za. Dit is makkelijk genoeg. Ek is wêreldwyd bekend, dis mos nou maar.
Dis al my ou adres.
Dis 'n ou adres daai. He. Ek weet, hy het al 100 keer van eienaar verwissel. Ek dink is nou Mweb, maar dis nie Mweb, dis Global. Sila@global.co.za. Of soos iemand sê. Ek bly in versoek, ja, maar mense weet, ek meen, as hulle my wil hê, moet hulle my kom haal, my. Tensy jy aanbied om my te neem, natuurlik.
Ja, maar is my gewoonlik jong predikante wat daar so kom haal het. En dis hoe jy in die synode kom.
Hierdie jong predikante, met jong predikante te smous.
Mm. Ons sal nou met mense jaag alweer nou na iets anders toe. Is een feest nie een ongelooflike affaire nie, weet jy?
Ek is jammer dat ek nie meermale gekom het nie, dit is nou my eerste feest. Ek sou graag iets anders gesien het behalwe myself.
Touché, madam, touché.
Maar ek moet jou eerlik sê, die burger in RSG hou vir ons wat met Jan Thuis by sy karretjie ry op hoogte. Weet jy, ons moet baie dankbaar wees vir radio en vir die burger, want regtig waar, ons het baie vreugde gehad aan die feest van ver af.
Ja.
Praat van my en my sis nou, want
ja,
dan as ons nou klaar die burger gelees in die courant gelees het en die radio gelees, dan kan ons het bespreek met mekaar. Jy weet, dit is vir ons lekker, asof self hier was. Maar nou nie alles
burger ongelukkig. Nie genoeg nie, maar ek het nie hard op gesê nie.
Nee.
Oor die
maar wat het word baie toengerig, dis die printed media, dit werk ja, nie meer, dit moet nou alles op internet wees, en dit is vir my nie makkelijk en
ja. Werk nie. Ja, nee, dit is snaaks.
Ons waffel nou, maak nou klaar.
Ja, maar ek wil net vir jou sê, die burger bykie circulatie opgetel.
Het hulle?
Nie oor die vlees nie, kan ek jou sê, maar daarom so. Papier sou verlede jaar, denk ek, al goodbye gesê, maar daar is nou nog 'n paar jaar voor.
Ek is blij, want ek lees swaar op die internet. Het is nie vir my een makkelike medium nie, ek hou van die Koran. Alhoewel, mens moet ek kombers om jou lyfpunt voor jy kan begin lees, want jou kleere word so swart. My middelkind sê, ma, hy woon in Engeland. As mens die Times lees, dan word jou hande swart. As jy na televisie kyk, word jou hande geel, want jy eet nie kneks te wat jy kyk.
Sien jy? Hierdie lewe is nie veilig nie. Sila, baie, baie dankie. Was lekker om jou uiteindelik by die Blooming Feest te kry.
Thanks, Dennis. Ek was al van tevore hier, baie warm gekry.
Ja, ek het jou al voorheen gesien daarby wat. Maar jy is nou nie eindelijk een
staat. Ek is jammer, jy het jou R60 se waarde gekry of nie? Paula? My sis Paula het een vriendin gehad, was die gast. As die gaste na hoeveel gange nog steeds aan die tafel sit, en sy sê, wat wil jy nou nog hê?
Nou kan jy julle al ooit op 'n marker tegekom. Maar baie, baie, dankie. Sila,
dankie, my skat.
Geluk met hierdie boek. Ek baie weet dan nie of ons vir Adriaan met dankie sê nie. Jy
moet ons bedank. Ja,
ja maar miskien sou jy dan nie die tyd gehad het nie, want jy weet met die rubriek lewe jy moes van dag tot dag.
Ja,
jy
weet,
kry nooit jy moet tyd om regtig. Ja,
ja, ja, jy moet om voor die tyd in jou kop bedink en so aan. Ja. Ja, maar ek het plesier gehad aan die skryf daarvan.
Ja, rechtig dit kan jy sien.
En ek wens regtig dat dit vir julle wat het lees ook plesier sal.
Goed, baie, baie dankie. Okay, madame.